Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça ýyllyk konferensiýasyna gatnaşýan resmiýeti türkmen oppozisiýa wekiliniň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdaky türmelerde ýetirip bolan siýasy tutsaklaryň ykbalynyň nämälim galýanlygy barada aýdanlaryny ret etdi. 20 sentýabrda geçirilen maslahata gatnaşan türkmen delegasiýasynyň başlygy Wepa Hajyew özünden öň çykyş eden türkmen oppozisiýasynyň wekili Nur Muhammed Hanamowyň gozgan meselelerinde durup geçdi.
Теперь что касается утверждения
Ханамовың юрдың япықтығы ой хукуклерін бодылянлығы барадайдандар ойынша, әдіркі вақты Түркменстан 130-дың ғоурак халқары конвенциясының ой ұлалышығының ғатнышы жасыдыр. Халқары канун нормаларыны нетижелі дұрмышы ечірмек ой, Бірлешен Мүлеттер ғурамасының комитетлеріне милли хасаватларының вақтында берілмегі мақсатлы Түркменстанның халқары борышларыны еріне етірмек ойынша, пудағары комиссиясы дүрідүлді деп Хаджиев чықышының бір бөлігінде айтты. Türkmenistanyň daşynda döredilen Respublikan partiýasynyň egindeş başlygy Nur Muhammed Hanamow öz çykyşynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan onlarça siýasy tutsagyň ykbalyny anyklaşdyrmak üçin halkara jemgyýetçiligini türkmen hökümetine basyş etmäge we tutsaglaryň ýanyna lukmanlaryň aklawçylaryň halkara guramalarynyň barmagyna ýol berilmegini gazanmagy çağırdy. Azatlyk radiosu bilen Warszawadan telefon arkaly söhbetdeş bolan Hanamow şeýle diýdi.
Esasy bolan meselem şol adamlar bilen näme ne zorunlanmaşları havarlaşı veliye, ne advokatlar, ne ya olmasa vızılazın vekilleri halkara kuruman. Neyem için şoların hiç biri bilen, şu türmüze oturanlar bilen havarlaşı bilen yok. Şolar var, hiç şu havar yok. Habarlaşıp olur yali. Şolar doğun arnaşlarıyla görüşübüler yali. Şonun talep etiyatı.
Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının maslahatına gatnaşyan Türkmen delegasiyasının yol başçası Wepa Hajyew öz hatavatını cevap vermek hukuku ile birleştiriyenligini bellep Respublikan Partiyasının başlığı Nur Muhammed Hanamovun aydanlarını hakikata gavat gelmeyen ve hatta yalan hem barlan madak maglumatlar deyip atlandırdı. Hajyew olori diri orkozun atli kampanyasının Türkmen dürmelerinde yitir bolundurun sanawy barada söýlen sözünde hususanda 104 adamdan yarsyndan gowragy barada Türkmenistan tarapy maglumat berdi. Soňky sapar şu ýylyň may aýynda Ýewropa Birleşigine maglumat berildi diýip habar berdi.
Последняя информация была представлена в мае этого года Европейскому союзу.
Olary diýeri orkazyň atly kampaniýanyň Türkmenistanda ykbaly doly nämälim galýan adamlaryň sanawynda bolsa 88 adamyň ady görkezilýär. Nur Muhammed Hanamow türkmen resmiýetleriniň ýygnaga gatnaşyp çykyş etmegini oňyn ädim diýip atlandyrdy. Emma ol öz gozgan meselelerine türkmen resmiýetlerinden taýyk jogabyň berilmändigini aýtdy.
20 diýerlerini aýdanok diňe şo 104'ten 50'den uğrağı varadı. İnformasyon verdik ya, ne hil informasyon verilipdir, ne marada verilipdir, değil mi, ya yok oldu mu, hiç var, onu yalı konkret cevap verilmedi.
Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının 19. ve 30. sentyabr aralığında Varşava'da geçirilen adamkärçili ölçüler boyunca bu halkara duşluğunun çağında devletlerin resmi hatavatları bilen bilelikte hükümete değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyar. 21. sentyabrda demokratik ösüş ve adam hukukları önce merkezin Human Rights Watch Memorial ve Norvegiyanın Helsinki komiteti yalı kuramaları gatnaşmagynda üçüljek duşlukda Türkmenistanda adamlaryň türmelerde ýitirim edilmegini degişli mesele gozgalar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleriniň berjaý edilşi boýunça bu ýyllyk konferensiýasy Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna 1992-nji ýylyň iýul aýynda agza bolupdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizden diýýärsiňiz. Eferde men ýogsun Anny Gurban. Türkmenistanyň 7-nji klaslaryň edebiýatdan okuw kitabynyň eýin alynanlygy, ýagny gysgaly suratda ýygnalanlygy barada habarlar gelip goýýar. Şonuň bilen bir wagtda resmi metduat bu wagtda hiç zat aýtmaýar. Biz meselanyň anygyna ýetmek üçin yerli ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýar. Amanmurat doğrudan Türkmenistanda 7-nji klaslaryň edebiýat boýunça okuw kitaby ýygnalypdyrmy? Bu barada siz näme bilýärsiňiz?
7-nji klaslara netgenin Türkmen edebiyatının oku kitabının yığınamallığı hakkında ağırlığından yer alır değil şiali iyi biçimde gururum kayan yönü mehelanın zeynanır ziyeri şunu hatta mugollumlarım neyem için yığınamallığını ya ha bilen okular ya da olmasa aitmağa çekinmeyeler yönü şol oku kitabının mektetlerden doğru yığınamallığı hakkında iyi biçimde gururum eyyem bir neyse bunlar devam ediyor.
Aman Radini bir de gelip okuyan havarlarda okucularımızın havarlarını şu kitapta harp yalnızlarının kendi hakkında hem mağlumatı. Eğitim bu kitap sonun için yani harp yalnızlarının köplüğü için yığın alıp alınıp biler mi, yığın alınıp biler mi?
Ben öyle çakımçak bulu bile harp yalnızının köplüğü için o kitap yığın alınıp alınıp bilinmez. Sebebi Türkmenistan'da son kıyılarda o dönem oku kitapları da harfın tayyarlanılıyor, o harf gelmişim, öbürlerinden kuruluşunda istilist gelmişim, tevhir faktlarım yoyulup veriliyor. Bu harfler 20-25 yıl var devam ettikleyen yerde, sakın sakın olsa baş sorgu ödük gelmiş vardır. Ben size bir daha da ettireyim, Tovhan'ın yılın ortalarını 10. klas cinnetlenip çap edilen İdeviyat'tan oku kitabını Kerim Urvan Nefes'in ömrüne ödürücülüğüne başlanan bölümde Kerim Urvan Nefes ve derek Maltım Ulu'nun suratı oturduğun oku kitabı mekteplere yayradıldı. Yine şol oku kitabını yığmak almadılar. Bu olması hemen Maltım Ulu'nun kendisi hemen Türkmen'in ulusahiri Kerim Urvan Nefes kendisi netti. Hatta son yer kemçiliklere de göz yumdular. Yine ölerek yağıncağın, kaytalarım eliye başarı ulgudup gelmiştik vardır.
Aman da dedim, karasızlık yıllarında sunun yağlı yağday, bunun ne olup mu? Yani mekte okuçularına muhut verilen oku kitaplarının iğrine yığınılan halatlar olup mu diye bir gödök gelmişlik için ya başka bir daha için?
O şeyle yazdığı olup yeni yedin anık yazmış sen okulun sakın sakın olsa ikahırın tepkidin mi? Dördüncü klasınlar için meslenip yazılan, Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenip mesleklere yer edilen tarihten oku kitabı vardı. Oku kitabının autori Nur Mehmet Rahimov'tu. O çoğu Türkmen Nevrut'un üniversitesinde tarih kafedrasının müdürüydü. Girmekların birine Niyaz Rahimov'a yüklenip eline de sol dördüncü klasın oku kitabı kitap bilen ben yüzümü ordum deyip ağzına gelinme deyip kâyedi. İyi yanımdan dördüncü klas için yazılan oku kitabı mekteplerden yığınanıldı. Rahim Bolu'yu işten masadır. Ölümün önüne milli kitaphana yerleşti. O zaman olmadı. Bu da vehilli tarihçilen miydi? Hem de özünün ilmi derecesi hem vardı. Hedirin bari ayetti. Şeyle yazdığından anık yardımdı.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazdı Aman Murat Bugayev bilen size hoşdoşluğumu dinlediniz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azat Radyosu. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Dasoğuzluların un problemiz var da makalanın dinlemeye çağırıyoruz. Onun ile sizi ben Merdan Sarif tanıştırıyorum. Sonku 10 günde Dasoğuz'un etraplarının ağlavasının bazırdır dükkanlarında Türkmenistan'da öndürülen un taptırmayar. Bunun sebebi Könürgünstäki un zavodunun sandan çıkmağı bilen bağlanıştırılıyor. Zavodda un çıkman son velayetin dükkanlarının ve bazarlarının köpüsünde un taptırmayandığı aydılıyor. Dükkanlarda un satılman son Demirazık velayetin ilatı Göroğlu etrafına varıp öz yiyecek ununu indi göz günü zavoddan satın almalı bolyar. Emma 10 kilometr yolu söküp Göroğlu etrafındaki un zavoduna baranın bilen hem un satın alıp bileceğin gümanı. Sebebi un göverilen sevda nokudunun önünde her gün 10 adamdan varat uzun nowut döreyer. Has uzoqdaki etraplardan gelyen adamlar öz nowutları yetkiyense tutuş giyeceğini zavodun önünde geçirmeli bolyandıklarını gurrun veriyerler. Bugünler nowotlar hatym uzaldy. Sebäbi mundan 2 gün öň 10 günlük ýygan paxtamyzyň puly berildi. Biziň nowotymyz ýetýänçe tutuş giýjäni şu ýerde geçirmeli bolýarys. Diýip Saparmyra türkmen wasy etrawyndan 140 kilometr aralygy sökip gelen Kärendiçi begençagy Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Galiberte'de un novata ulu bolon son, satılan unun möçvörüne çäklendirilme girdil başlandı. Yani indi her maskala bir haltadan artık un satılmayar. Üstesine de 50 manattan berilen 50 kilogramlık bir halta unu satın alma uçin, yaşayan yerinden güvanamı hem de pasportını görkezmeli bolyar. Basta billap geçişimiz yali yerli hakimetler unun dükkanların tekçelerinde nitrim bulmağını Könürgünstäki un zavodunun isinin nätazlyk sebäpli 25. avgustdan bäri durdurulandygy bilen düşündirýärler. Emma yerli adamlar vilayetin her bir etrafında diyen yali un zavodunun bardygyny, diňe onun birinin sandan çykany bilen tutuşda Sowuz vilayetinde un gytçylygynyň döräp biljekdigini soraw astyna alýarlar. Bizim boldum sazımızda hem un zavodu var. Emma sonda da 95 kilometri sökip, Göroğlu'daki zavodu varıp un alın diyerler. Suyl Amardaki buğdoyun möçveri de katı az. Un yetmesiliği has hem yiti duyulup aslaymasa. Deyip, boldum sazın buğdoy ammarının cogapkar isgari Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Sol bir wagtda da ýurdun özünde öndürilen un ýetmezçilik etse de, daşawuzyň bazardyr dükanlarynda daşary ýurtlardan getirilen unyň näçe diýseň bardygy aýdylýar. Gazak unu näçe diýseň bar, onuň hili hem biziň käwere gowy, ýöne onuň bir haltasy üçin 190 manat tölemäge ýagdaýymyz ýok, diýip Sapar Murat Niýazow etrawynyň ýaşajysy Leýla daýda gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň daşawuzda düren unyň gytçylygy bilen baglanykda Vilayet ve itirap hakimliklerinden nähilde bir komentari ya düşündürüs almak sinansıkları netice vermedi. Sözümüzün sonunda yatlatsak, Türkmen hakimiyetleri suyul plan boyunca gözününde tutulun 1,6 milyon tonna kalli hasılının yığlandığını ve neticede ilatın azı kopsuzluğunun doğru üpçünü dilendiğini ulu davara bilen buslaptılar. Yönü ilati milyondan hemiyetçen da soğudun, hazır un gıtçılığından çeken kıyınçılıkları varıdı, ne hükümet derecesinde, ne de devlet medyasında dilyarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu, siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistanyň öz tebigi gazyny Ýewropa aktarmak planlaryny häzirki wagtda Azerbaýjan, Türkiýe we Gürjistan bilen maslahat edýänligi barada media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen aýyň aýagynda Berlin'e eden saparynda Türkmenistanyň Ýewropa bilen gaz sowdasyna gyzyklanma bildirýänligini ýene tassyklapdy. Türkmenistanyň Transhazar gaz geçirji proýekti bolýan potensial partnerler bilen geçirýän häzirki gepleşikleriniň iş ýüzünde nähili ähmiýeti bar. Azatlyk radio bu metele doğrusunda Azerbaycanın nevi töwrenmeleri boyunca merkezinin başlığı İlhan Şaban bilen söhbetdeş boldy. Jenap Şaban Türkmenistanın öz tebigi gazyny Ýewropa aktarmak boyunca proýekti Azerbaycan, Türkiýe we Gürjistan bilen häzirki wagtda maslahat edýänligi barada sizde nähili maglumat bar?
U nas takoy etek informasiýa net. No.
Bizde beýle maglumat ýok, emma gepleşikler geçirilende de bu adaty bir zat. Sebäbi Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň hem Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda energiýa pudugyna haky hyzmatdaşlyk boýunça gol çekilen protokol bar. Şoňa laýyklykda daşary işler ministrliginiň we bilermenleriň derejesinde duşuklar geçirilip durulýar we indiki adimler kesgitlenilýär. Bu duşuklarda henize çenli, belli bir netice göze ilmeyenim olsa, taraplar bu mesele seyrediyendiklerini yatlıdıp duruyorlar. Türkmenistan'ın iri gaz öndürücü yurt doğu, Azerbaycan'ın regionun iri transport yolunu ev olun devlet doğu, Türkiye'nin olsa gaz geçirici infrastrukturanı dolunduruyan devlet doğu nazar alınanına, onların takallarlarını biriktirmek, geljeki 10 ýyllyklarda ören amatly mümkinçilikleri ýol açar.
Это наилучший вариант.
Emma şeýle proýektler uzak ýyllaryň dowamında maslahatlaşyp gelinýär. Näme sebäpden netije göze ilmeýär?
Политики и геоэкономики это очень разумный подход.
Siýasat we geoiqtisadiýet nukdaýy nazarynyň bu oýlanyşykly usul. Seredip görüň. Türkmenistan soňky ýyllarda näçe täze turbolary ýa boldy. 3 turbo Hytaýa tarap açyldy. 4-nji gurulýar. Topuk proýektiniň guruluşy başlandy. Diýmek işler alınıp barlýar. Ýene 10 ýyldan transhazar gaz geçirjisi hem gurulup bilinir.
Возможно, что этот и Транскаспий будет.
Трансхадарын өңінде деңізің статусының кескетсілігі өе Орсетін Иранын қаршылығы әлі бар олан бөөтлер пәтхелчілік дөретмез ме?
Любой грандиозный проект реализуется в тот момент.
Исленлік ир проект, ислегілерін иш үзімнәкі шертлері қават келін пұрсотынны баша варияр. Меселем, 5 жыл мұнын одол, Иранын дашыннакі яғдайларын шейлі үйткөзжоқтығыны хич кім білмейәді. Bir iqtisadi üzüngülükdäki İranı häzirki wagtda dünýä ýurtlary Boeing uçurlaryny satýarlar. Kärhanalary gurmak planlaryny ýygnan edýärler. Şeýlelikde biz ýene 10 ýyldan Orsiýetiň Ýewropa birleşigi bilen nähili gatnaşykda boljakdygyny, onuň Türkmenistan we Azerbaýjan bilen gatnaşyklarynyň nähili boljakdygyny bilmeýäs.
Когда взаимоотношения России с Туркменистаном, Азербайджаном какие будут?
Азербайджанның нәү төрәнмәләре буенча мәркәзенең башлыгы Илхан Шабан белән кечерлен сөхбәттәшлеген дидегез.
Кеплер Азатлык радиосы. Хабарлар гүнлегебезнең лаярсыңыз. Туркменстанны илатын ичен агыз суының мууттыгы, шуның белән берлектә авыл ярларын да һәм илаты агыз су белән үпчен итмәк буенча улы эшләрен кечерлегәнне гайдылар. Икенче тараптан бу мәсьәләдә кемчелекләрнең барыгы һәм буен алыныр. Азатлык радиосының Туркменстан хабар Султан Асилов сол лилиян кемчелекләре барыда Мару вилаятының юл өтен итравының агыз берлек Тайхан үрләшегенең яшайҗысы Кәрәннәсе Гүлстан белән сөхбәттә сөйли.
Ağız suyu yeterlik. Yani şu yağın kararlı katı hapa.
Ovanız onun meneçerek kocalık var ovan.
Ova katılır dedin ovanız. 2000 kocalık bağıtır ovanız da.
Yani şu ovan içinin akar su akken yap geçeceğim ovan için.
Ava. Ovan ortalarından yap geçeceğim. Onu bana şu kırasından her kim otu tanem eşek atalami. Banya savami ya. Tövele tövam şun kırasında var. Tukketek himmela şun kırasında yasalan. Şun vada çakır büylere güylere hem itilenter. Şun var karasalar tanstantiyan. Güyüşlendirseler hem oros ve tanstantiyan karasa şun. Buna metin oklar.
Şu yap boyunda şun rongyalak hapasılık dörütteyen adamların üyeleri şu yaptın tuğçen ok mu?
Yok. Olaryň howudlary we olar hoýetli ondan tuwçenok. Asyl owet tuwçenok bolýan. Indi näme täwürse bir içeri alam derde gadyn öýberse tokete bolsa gadyn öýber olar. Erde kowat işek atam da tam taram şu. Ana park görseler sol aýtysy ýar şoko çanyň hem mur sonnaly iki taratynda owa arasaçylyk ýok.
Owaň içiniň diýerde bilen ekitip bir ýere dökýän maşinada aýlanan ok.
Yok, onlar diýerde dökülýän maşin ýok.
Hojalyklar diýerde bilen ýerikdi.
Hojalyklar her kim tapan tapan ýerine ekitip berler. Islan ýerine dökip berer ama o köwler adata ekitip palan ýere sizler berler bir ýerde dökün diýip aýdylýan ýer ýok.
Hebir aylanylan wagty bolýar mena galbyz başlyklary ýa-da kengeşligiň başlygy agronom bolmaly, obalarda injener bolmaly, ýa-da medeniýet urunyň ýörite spesialistleri bolmaly. Şolar bir oba arasaçylygyny gözleýip aýlanýan wagtlar bolýar mena.
Bizä görmedik. Aýlanýan wagtlaryň baýmy saty ýorlarda hem on kim bilen ýerin aýlanýarlar sözüňi ýerdiler atur. Aýyrtran atama ýok.
Ya nereden gelýän ha şonu uzylyg näçerek ýawyň? Nereden göz basalan şo ýa?
O ýa bizde gowsutdan gaýdy. Şonda olan bölüklere bölün orda. E taraplara bölün. Her kalboda. Agdemirlik taýhanyrlaşygyna paýlan o şo uly han ýapdan. Gözüten şo agdemirlik taýhanyrlaşygynyň ýawyny bilen başga ýerler bilen men gadaklanamak öz ýamymda görüp berem soň bilen.
Owata agyz suwun satyn alyp bitýän bolsaňyz, howuda goýdyryp bitýän bolsaňyz, şu suw nereden gelýär?
O suwa bilmek, maşyna kelip goýýar, gowýardan kelip satýar.
Şonu howuz gurdurmaga her kimin güýji ýetýär şu suw satyn alyp bitme.
3 ýa 4 ýa 5 hojal golp bir howuda goýdyryp şonu içýär. Bolmasa mümkinçilik ýok hojalyk kan.
O bağıt seyle hapatçılık olsa, yankı akkar yağın boyunda seyle verdiviller köp olsa, o vada nehilik yokunç keseler göde iyiliyası, çağılır, dadatlar da tağır getirme, iç geçme, yankı ince kesel deneyal keseler yüzü veriyem o vada.
O vada esa sağır artma kan olla, oğlum çağılır da. Son çoğutan görürler sonra, başka neme yok, ince kesel ay yok benim o vada.
So akkar yapları, tomataylar çağılır, soğuk düşeyem.
Düşeyem. Su tomada aylar çağırlar düşüyor, sonra yüreği atıp çağa düşüyor yerde. İnatalarım nemetin iyiseki de o iyidin de düşüyor da çağırları. Nemetin ondan iyidin de neyme yok, ödevçilik yok da. Ben görmeyen kan düşüyor olur.
Deputatlarına biliyorsunuz, demiş deputatlar aylar neyme halkın arasında.
Ay deputat bir daha bilemez o.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Demirgazık Afganistan'da yaşayan bir Türkmen çağasının başına düşen yağday varı da gurun veriyoruz. 13 yaşındaki Abdülhalil'in ata enesi neşekeşlik belasına uçurabdır. Abdülhalil'in neşekeş atası maşkalasını ekleyip bilmendir. Şunun için onun dayıları Halil'in enesini çağaları bilen alıp gidiptir. Abdülhalil'in aydışıca onu dayıları zordan işlediptir. Şu sebepten ol neşekeş atasının yanına kaçıp geliptir.
İnan yanına daim burun ortasının yanında ulaşıyorum. Fadan izne ağlıyorsun diye. Bunda ekranlar dedi çöplemeli ona götür. İnan beni. Daimden akıcık oldu geldim, akıcık dedim. Yürü yürü diyeceğim, yok dediğim. Gidip oturma bir akıcı bilmesin. Dedim, diş patrağıydım, flaşı bile vurdu. Çıkıcı gelirdi, diş patrağı. Hakkı değil, yürü gitmedim. Daim eline zira ben darak doğru damındır değil mi? Zilk aldım. Sonra ortalığa kaç kaydım, gördüm.
Abdülhalil'in enesem neşekeş. Dayıları enesine neşekeşliği terk ettirmek boyunca alada ediptir. Yöne babam eneme neşe maddesini getirip veriyer. Babam ölmese enem neşekeşliği terk edip bilmeyer deyip Halil zirendi.
Babam engel perde çekiyordu. Olmazsa çekiniyor. Neşe bloğunu görüyordu. Babam ölmese koymuyor. Son burundan Hamid'in elinde işte baktı şu örne. Ağzın oğlum binlerine dertler akıp geldi. Kopar baktı şu örne. İksan ayıda on var. Ne olur akıttı gelmeyen akıtacak deyiz. İksan erkekli on var.
Afganistan'da ayal ve çağalardınım neşekeşliğe yolgun bar. Abdülhalil'im inatasının yanında oturup neşe tüsesine endik ediniptir. Emma henüz özünün neşekeş bulmadığını Abdülhalil bildirdi.
Çekim yokmağı çekiyor diye bağıt çıkardılar. Yatçı yokmağı olur çeşme yap diye çekiyordular. İyi söylediriyor. Kezeli olan bile çektiren yoklar. Dertleri hak etmediler. Bana nun bir kasa çay için yap. İyi şey sallıyorlar. Fakta yıktırdı. Pul verin diye bana adam vermedi.
Neşe belasına uçuran adamın onun kutulmağının yenil düşmeyenlerini lokmanlar aydiyar. Neşekeşlik maşkala bütünlüğüne dağıt diyar. Abdülhalil atasını neşekeşliği terk etmeye çağırıptır. Atam bana harç pul hem vermeyer. Men özüm pahtı yığıp pul toplayarın. Onam elimden alıyar. Atamın neşeni terk etmeye kıyın deyip Abdülhalil belledi.
O diyeceğimi ne o? Bana akıl vermedi. Veriyor kabile, vurmadı veriyor. Yılın bir verdi bazen onu. Yanan onu arıydı, onu nakil koydum, etip de arıydı. Anan yok, ona vermedi. Koymuyorum.
Afganistan'da Abdülhalil Yali minglerce çağı var. Bu yurtta neşe belasına uçuranların sahne 3 milyonun geçiptir. Afgan Türkmenlerinin arasında hem neşekeşlerin sahne barha artıyar. Neşekeşlere neşe koydurmak için hem alada ediliyar. Sonu karamazdan Afganistan'da neşekeşlerin sahne barha köpeliyar. Afganistan neşe maddesini öndürmekte dünya boyunca birinci yeri iyiliyar deyip Birleşen Milletler Kurulması'nın neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adarası meylem ediyar. Şahimirden oğlum Radi Kabul'dan Adatlık Radyosu'yun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunum bilen yarım saatlik havarlar günlüğümüzü geçirip kutuyoruz. Sazları kesmeden son gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.